ኢትዮጵያ ንሓምሻይ ግዜ ሐድሽ ናይ ገንዘብ ኖታ መቀየራ አፍሊጣ መንግስቲ ንዝስጉምቲ ዝወሰደ ናይ ዋጋ ዝቕባበን ብልሽውና ንምክልኻል ከምኡውን ናብ ዝተረጋገአ ቁጠባ ንምስግጋር ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዛሪቦም ኣለው ዝውውር ኣረጊት ብር ክሳብ ሰለስተ ኣዋርሕ ጥራሕ ከም ዝፀንሕ እውን ተሓቢሩ ኣሎ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ሎሚ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ምዃን መግለፂ ዝሃቡ ኣመሓዳሪ ሃገራዊ ባንክ ዶክተር ይናገር ደሴ ኢትዮጵያ ንሓምሻ ግዜ ሓድሽ ገንዘብ ከም ዘሕተመት ገሊፆም ኣለው እዚ ሓድሽ ሕትመት ገንዘብ ዝተገብረ መብዛሕትኡ ብምክንያት ኢኮኖሚ ብምባል እውን ዘርዚሮም
የናይ ገንዘብ ወይ ካሽ ኢኮኖሚ ያለበት ግብይቱ በተለይ ገንዘብ የሚካሄድበት ሃገር ነው።
ዕዳጋ ብጥረ ገንዘብ ወይ ከዓ ኢድ ብኢድ ብዝግበር እዩ ዝካየድ ኣብዚ ሃገር መብዛሕትኡ ሕብረተሰብ ብጥረ ገንዘብ እዩ ዕዳግኡ ዝገብር ብሰንኪ እዚ ብዙሕ ጥረ ገንዘብ ካብ ባንኪ ወፃኢ እዩ ዘሎ ካልኣይ ከዓ ዝተወሰነ ገንዘብ ጥራይ ክወፅእ ክሳብ ዝተገብረሉ ቀረባ ግዜ ሰበብ ብዕለቱ ከም ድላዩ ገንዘብ የውፅእ ነይሩ እዚ ከዓ ካብ ባንኪ ወፃኢ ብዙሕ ገንዘብ ክንቀሳቀስ ፀኒሑ እዩ ብምዃኑ ከዓ ግዕዝናን ኮንትሮባንድን ክስፋሕፋሕ ገይሩ እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ናብ ባንኪ ክምለስ ብምግባር ሓድሽ ገንዘብ ብምትካእ ነዚ ምቁፅፃር ይከኣል እዩ ኢሎም ኣለው እዚ ካብ ባንክ ወፃኢ ዝነበረ ዓብዪ ምንቅስቃስ ጥረ ገንዘብ ኣብ ትካላት ገንዘብ እውን ዋሕዲ ገንዘብ ምፍጣሩ ካልእ ከዓ እቲ ክሳብ ሎሚ ዘሎ ገንዘብ ምልክት ድሕንነት ዘይብሉን ንምብዛሕ ወይ ከዓ ናይ ሓሶት ገንዘብ ንምርባሕ ምንቅስቃስ ይረአ ብምህላው ነዚ ንምቁፅፃር ይኽብሉ እውን ገሊፆም ኣለው ኣብ ቀረባ ሃገራዊ ባንክ ዘውፅኦም ሓደስ መምርሕታት ካብ ሕጊ ወፃኢ ይንቀሳቀሱ ነይሮም ዝበልዎም ሰባት ብዝለዓለ ጉድኣት ከም ዘውረደሎም ብምግላፅ እዚ ሓድሽ ለውጢ ገንዘብ ከዓ ነዚ ዘጠናኽር ይኽብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣስሚሮም ኣለው
ፕሮጀክቶችን ገዳይ ከሆነ ጉዳይ ብምኑ ኮራፕሽን ሌብነት የመንግስት ሌቦች ስራ እንዲደናገፍ እንዳይሰራ የማድረግ ኣቅማቸው ነው ያልችግሩ
ቀታሊ ፕሮጀክታት ዝኾነ ግዕዝይና እዩ ስርቂ ናይ መንግስቲ ሰረቕቲ ስራሕ ከተዓናቕፉን ከይስራሕን ናይ ምግባር ዓቕሞም እቲ ካልእ ፀገም ኣብዚ ዝሓለፈ ዝወፀአ መምርሒ ካብ 200,000 ንላዕሊ ካብ ባንኪ ከይተውፅኡ ዝብል ጉዳይ ክቢ ዝበለ መጥቃዕቲ ዝወረዶም ገለ ናይ መንግስቲ ሰረቕቲ እዮም ብፌስታልን ብኹንታልን ገንዘብ ዝቀያየሩ ዝነበሩ ሰባት እዩ ባንክታት ግዕዝይና ንክንኪ መንግስቲ ንዘውፅኦም መምርሕታት ተቐቢሎም ንትግባሮም ጥራይ ዘይኮነ ሰረቕቲ ምክልኻል እውን እዩ ብኹንታል ዝተቐመጠ ገንዘብ ንሃገርን ነቲ ሰብን ኣይጠቅምን እዩ ናብ ባንኪ ኣትዩ ኣብ ኢንቨስትመንት እንተውዒሉ እዩ ዕብየት ዘምፅእ ኢሎም ኣለዎቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣተሓሒዞም እቲ ዝሕተም ሓድሽ ገንዘብ ፅፈቱ ዝሓለወን ንነዊሕ ግዜ ዘገልግልን ኮይኑ ይስራሕ ከም ዘሎን ነዚ 3.7 ቢልዮን ብር ንናይ ወፃኢ ዕዳጋ ከም ዝተኸፍለን እውን ገሊፆም ኣለው ክሳብ 3 ወርሒ ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ዝፀንሐ ብሓድሽ ከም ዝትካእ እውን ተገሊፁ ኣሎ ሕጂ ዝተተክኡ በዓል 200,150 ከምኡውን 10 ብር ክኾኑ ከለው ካብቲ ናይ ቀደም ዝተፈለየ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።